Mariko 12. Bang'e Yesu nochako wuoyo kodgi gi ngeche, kowacho niya,
"Ng'at moro noloso puoth mzabibu. Nochielo puodhono, mokunyo ne bur mibiyo e mzabibu, kendo gero ne kar rito. Eka noweye e lwet jopur, mi owuok odhi e piny moro mabor. Kane kinde ma olembe ochieke ochopo, ne ooro jatichne ir jopurgo mondo oomne pokne kuom gik monyak e puodho. To jopurgo nomako ng'atno, mogoyo, kendo oriembe gi lwete nono. Eka wuon puodho nochako ooro ne gi jatich moro, mi en bende jogo ne ogoye lero, kendo otimone marach. Bang' mano, ne ochako ooro jatich machielo, to jali koro ne ginego anega. Ne omedo ooro joote mamoko mang'eny, to jopurgo ne otimonegi marach, kagoyo moko kuomgi, to moko ginego. Ng'at achiel makoro wuon puodho ne pod odongo monyalo oro, ne mana wuode owuon. Kuom mano e gikone, nooro wuodeno ir jopurgo, koparo niya, 'Wuoda to ang'eyo ni gibiro miyo luor.' To kane jopurgo oneno wuodeno, ne giwacho e kindgi giwegi niya, 'Jali ema biro bedo wuon lowo, omiyo biuru wanege, mondo puodho odongnwa.' Kuom mano, ne gimako wuowino, mi ginego, kendo ne giwito ringre e tok puodhono."
Eka Yesu nopenjogi ni,
"Koro uparo ni wuon puodho biro timo ang'o? Donge obiro biro, mi oneg jogo, kendo okaw puodho omi jopur moko nono? Nyaka bed ni usesomo e muma ni, 'Kidi mane jogedo odagi, ema koro osedoko kidi motegno moriwo kor ot.' Mano en tich Ruoth Nyasaye kendo en gima lichno miwuoro."
Kane jotend Joyahudi owinjo wechego, ne gidwaro mondo gimak Yesu, nikech ne ging'eyo ni ne ogoyo ngerono kuomgi. To ne giluoro oganda mane ni kanyo, omiyo ne giweye mi gidhi. Bang'e jotend Joyahudi nooro Jofarisai moko kod Joherode ir Yesu mondo penje wach, kadwarogo dhoge. Kane jogo dhi ire, ne giwachone niya,
"Japuonj, wang'eyo ni in jaadiera, kendo ok iluoro wang' ng'ato. Bed ni en ng'ama nadi, to ipuonjo yor Nyasaye gi adiera. To koro nyiswa ane ka chikwa oyie mondo wagol osuru ni Kaisar. Onego wagol, koso ok onego wagol?"
To Yesu noneno kaka gichiko ne obadho, omiyo nodwokogi niya,
"Ang'o momiyo utema? Kelnauru siling mondo aneane."
Kuom mano, ne gikelone siling, mi openjogi niya,
"Kidoni gi nyingni mag ng'a?"
Ne gidwoke ni,
"Gin mag Kaisar."
Eka Yesu nowachonegi niya,
"Chiwuru ni Kaisar gi Kaisar, to gi Nyasaye chiwuru ni Nyasaye."
Kane giwinjo dwokoneno, dhogi nomoko. Josadukai moko nobiro ir Yesu. Gin ne joma wacho ni chier onge. Ne giwachone niya,
"Japuonj, Musa nondikonwa chik ni ka ng'ato otho, mi owe chiege ka onge nyathi, to wadgi ng'at mothono nyaka kaw chiegeno mondo onyuolnego nyithindo. To koro ne nitie owete abiriyo. Wuoyi maduong' nokendo dhako, to otho ka ok onyuolo nyathi. Eka owadgi maluwe notero chiegeno, mi en bende notho ka ok onyuolo nyathi. Gima kamano bende ema notimore ni owadgi mar adek, kendo timore ni owetene mamoko duto. Kamano, yawuowi abiriyogo duto nobedo chwo dhakono, to ok onyuolo kode nyithindo. Bang'e dhakono bende notho. To koro, ka jogo duto odoko mangima chieng' chier, to dhakono nobed chinga kuomgi, ka ji abiriyogo duto nokendi kamano."
Yesu nodwokogi niya,
"Urwenyo, nikech ok ung'eyo weche manie muma, kata teko mar Nyasaye. Nimar chieng' ma joma otho ochier, to ok ginikendre, to ginichal gi malaika manie polo. To kuom wach chiero joma otho, pok usomo e kitap Musa wach bungu maliel, kaka Nyasaye nowacho ni Musa ni, 'An e Nyasach Ibrahim, gi Nyasach Isaka kod Nyasach Jacobo.' To wang'eyo ni Nyasaye ok en Nyasach joma otho, to en Nyasach joma ngima. Adier, urwenyo mabor."
Achiel kuom jopuonj chik nowinjo kaka gigoyo mbaka, mi oneno ka Yesu odwoko Josadukai kare. Omiyo nopenje niya,
"Ere chik maduong'ie moloyo chike mamoko duto?"
Yesu nodwoke ni,
"Chik maduong'ie moloyo ema: Winjuru un Jo-Israel, Ruoth Nyasachwa e Ruoth kende. Heruru Ruoth Nyasachu gi chunyu duto kendo gi paro duto, kendo gi rieko duto kod teko duto. To chik mar ariyo ema: Her wadu kaka iherori iwuon. Onge chik moro machielo maloyo mago."
Eka japuonj chikno nowacho ni Yesu niya,
"Japuonj, iwacho kare. En adier ni Nyasaye en achiel kende, kendo onge Nyasaye moro machielo mak mana en. Ka ng'ato ohero Nyasaye gi chunye duto kendo gi parone duto kod tekone duto, bende ka ohero wadgi kaka oherore owuon, to gima otimo duong' moloyo chiwo ni Nyasaye misengini miwang'o pip, kata misengini mamoko."
Kane Yesu neno kaka ng'atno dwoke gi rieko, nowachone niya,
"Ok ibor gi loch Nyasaye."
Bang' mano, onge ng'ama nohedhore penjo Yesu wach moro kendo. Kane oyudo Yesu puonjo e hekalu, nopenjo ji ni,
"Ere kaka jopuonj chik wacho ni Mesia nobed nyakwar Daudi? To Roho Maler nomiyo Daudi owuon owacho niya, 'Ruoth Nyasaye nowacho ni ruodha ni, bed e bada korachwich ka, nyaka chop aket wasiki e bwo tiendi.' Ka Daudi owuon noluongo Mesia ni ruoth, to koro ere kaka Mesia dibed nyakwar Daudi?"
Oganda maduong' mane ni kanyo nowinjo weche Yesu gi mor. Kane opuonjogi to nowacho niya,
"Beduru motang' ni jopuonj chik ma ohero wuotho gi lewni maboyo, kendo mohero mondo omosgi kimiyogi duong' kuonde ma ji ochokore, bende mohero kombe manyime e ut lemo, kendo mohero kuonde moyiedhi e sewni. Gin e joma yako ut mond liete, ka giriasore gi lemo moyware. Gininwang' kum marach moloyo."
Chieng' moro, Yesu nobet kama omanyore gi sanduk sadaka mar hekalu, karango kaka ji golo chiwo. Ji mang'eny momeo nochiwo pesa mathoth. To eka bang'e chi liel moro modhier nobiro moluto ndururu ariyo. Yesu noluongo jopuonjrene mowacho nigi niya,
"Adier anyisou ni, chi liel modhierni osegolo chiwo maduong' moloyo chiwo ma ji mamoko duto ogolo, nimar ji mamoko osechiwo mana gik ma gigolo kuom mwandugi. En to, kata obedo ni odhier kamano, to osechiwo duto ma en go, kendo madokonyorego.